U hap djen Rom pranë Këshillit Papnor për promovimin e bashkimit të krishterëve, një simpozium 3 ditor mbi ekumenizmin. Marrin pjesë përfaqësuesit katolik, luteran, anglikan, të reformuarit dhe metodistët. Simpoziumi merr shkas nga libri i kardinalit Walter Kasper mbi vjelin e fryteve të 40 viteve dialog ekumenik. Kryetari i dikasterit Vatikanas për bashkimin uroi dje që të krishterët të shohin gjithnjë më tepër atë që i bashkon, në mënyrë që t'i japin botës një dëshmi të përbashkët. Në mikrofonin e Radio Vatikanit flet teologu metodist Jeffrey Wainwright, bashkëkryetari i Komisionit të Përbashkët Ndërkombëtar për Dialogun Katoliko-Metodist. Ta dëgjojmë.
We have discovered how much
zbuluam se ç'kemi me të vërtetë të përbashkët në çështjet kryesore të besimit krishterë. Për shembull, metodizmi ka qenë historikisht një lëvizje misionare dhe ne kuptojmë fare mirë këtë aspekt apostolik të kishës katolike.
E cilat janë në vështirësitë kryesore që keni hasur?
Well, some of the traditional
disa prej çështjeve historike tradicionale që kanë bënë me Eukaristin apo me ministerin me shtarak. Çështja më e vështirë sidoqoftë mbetet ajo papatit, ministeri i Pietrit. Sigurisht, pjesa më e madhe e protestantëve e ka të vështirë ta pohojë dhe ta pranojë pa gabueshmërinë dhe autoritetin e papës. Për mua, gjëja më e premtuese është që gjithë kjo të pranohet, sepse nuk shoh ndonjë gjë tjetër që mund t'i bashkojë të krishterët, duke pasur parasysh se sot kemi një mori besojmash nëpër botë, në një kohë kur besimi sa vjen e rritet në Afrikë dhe në Azi. Kemi nevojë për një minister universal që të na bashkojë. Një nga gjërat më të mira që kanë vënë re në marrëdhëniet ekumenike është pikërisht enciklika Ut Unum Sint e John Paulit II, një enciklikë jo që është e hapur për sa i përket kërkimit të rrugëve të reja nëpërmjet të cilave i peshvi Romës të ushtrojë ministerin e tij tradicional. Mendoj se duhet të përqendrohemi te kjo gjë. Historikisht kjo gjë është shumë e vështirë, por them se duke parë nga ardhmja, kjo gjë është ajo më premtuesia që mund të presim.
Ajo enciklik ka dalë 15 vjet më parë, a ka pasur ndërkaq përgjigje shpresëdhënëse?
Yes, there have been some.
Po, ka pasur disa përgjigje pozitive. Unë jam i zhgënjur për një gjë, se dialogu që ati i shejt kishte kërkuar nuk ka filluar asnjëherë në mënyrën që kishte parashikuar ai. John Paul II e quante një dialog i apasionuar dhe vllazëror.